continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Evanghelia după Matei, capitolul 6, de la versetul 5 până la versetul 15. Când ajungem la textul rugăciunii Tatăl nostru, o să spunem împreună. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi, la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată, dar, cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Amin. Vă rog să ocupați loc. În urmă cu 3 săptămâni am citit acest text și am început să vorbesc despre cele 3 feluri de rugăciune. Când a vorbit despre rugăciune, Domnul Iisus a menționat că nu este suficient să te rogi. Deși, poate vă întrebați, de ce aducem mereu vorba despre subiecte de rugăciune? Pentru că nu uitați lucrul acesta. Dacă ai întreba care este lucrul care îl caracterizează pe un creștin, poate ai zice, creștinul este unul care cântă. Nu neapărat, și alții cântă. Dacă vei merge pe stradă, încă acum nu e așa obiceiul, dar așa mai spre seară, când e ziua de salariu, vei vedea oameni care măsoară strada pe lat și cântă. Și ei cântă. Nu înseamnă că sunt creștini. Poate există, figurează și în registrul unei biserici, dar nu asta te caracterizează. Veți crede că creștin este unul care vorbește. Vorbește cu alții. Atunci când un om al lui Dumnezeu a fost trimis să îi prezinte lucrurile elementare ale credinței, pentru că tocmai fusese convertit, el a pus întrebarea și preotul Anania punea întrebarea: cum îl voi cunoaște pe Saul din Tars, cel care a devenit apoi apostolul Pavel? Și ce i-a spus Domnul? Îl vei recunoaște după un singur lucru, îl poți cunoaște. Ce face el? Să roagă! Un copil al lui Dumnezeu în mod special se remarcă prin rugăciune. Deci dacă te consideri că ești copil al lui Dumnezeu și oamenii încă nu te-au remarcat că ești un om al rugăciunii, înseamnă că tu ai carențe în caracterul tău de creștin. Poți să te consideri că ești vorbăreț, că ești cum vei tu, că ești bun cântăreț sau că ești altceva, dar dacă n-au remarcat că tu ești un om al rugăciunii, ai probleme. Însă nu este suficient să ne rugăm. dacă rugăciunea nu este după voia lui Dumnezeu. Contrar crezului nostru că doar noi ne rugăm. Să nu credeți că doar noi ne rugăm. Toată lumea se roagă. Majoritatea oamenilor se roagă. Problema este alta. Dacă mă rog după voia lui Dumnezeu sau nu. Nu vorbim de cei care, probabil, musulmanul se roagă, dar se roagă degeaba. Da? Pentru că el nu se roagă prin Iisus Hristos, nu se roagă prin Duhul Sfânt. Dar să vorbim și mai aproape de noi. Eu însumi îmi dau seama că sunt rugăciuni care nu mă ajută să cresc spiritual, nu mă înalță. De exemplu, rugăciunea de cerere. Pe mine rugăciunea de cerere nu simt că mă înalță. Nu simt că mă ajută să cresc. N-am certitudinea că mă ajută să cresc. Oh, vei spune, mai ales rugăciunile de cerere care capătă imediat răspuns. Vezi tu cum ar ajuta pe mine să cresc. Nu, de aceea rugăciunea de cerere nu este suficient să fie făcută doar singură. Așa cum Domnul Iisus Hristos niciodată n-a spus doar să ne rugăm, întotdeauna a zis cereri cu mulțumiri, da? Și inclusiv în tiparul rugăciunii Tatăl nostru o să vedem și am început să vedem care este șablonul. Însă în încercarea lui de a învăța pe ucenici să se roage, observăm că pentru că oamenii se rugau greșit, spuneam în urmă cu 3 săptămâni că Domnul Iisus este nevoit să le atragă mai întâi atenția asupra modului greșit prin care noi ne putem ruga. Și am amintit două feluri greșite de rugăciune. Prima, rugăciunea fățarnicilor, versetele 5 și 6. Adică rugăciunea ipocriților, oameni care se roagă de dragul imaginilor. Nu pentru că au ceva să-i spună, nu că n-ar avea ce să-i spună lui Dumnezeu, care avea multe să le spună, dacă ar fi sinceri, dar se roagă în mod principal ca să fie remarcați de oameni, oamenii să remarce religiozitatea lor, să remarce succesele lor, realizările, problemele. Și Domnul Iisus zicea, fiți atenți că ăștia niciodată nu se vor ruga pe strada Iuliu Maniu, care un singur, două direcții, una încoace, una încolo. Ei nu se roagă pe Iuliu Maniu, ei se vor ruga, unde se vor ruga? Se vor ruga la intersecția dintre Bulevardul București cu Bulevardul Unirii. Să-i vadă și dinspre McDonald's, să-i vadă și dinspre, de aici dinspre pod, să-i vadă și în sus și în jos. Să-i vadă din mai multe direcții, așa zice, la colțurile străzilor se roagă. Deci o atitudine care prin excelență, oare ce vor zice ceilalți? În contrast cu această tendință de a fi apreciați de alții, Domnul Iisus vorbea și pune în contrast rugăciunea în ascuns. Să nu înseamnă că nu ne vom mai ruga în public. Cei care nu se roagă în public înseamnă că ei se roagă în ascuns. Poate nu te rogi nici în ascuns. De multe ori, cine nu are curajul să se roage în public, mă tem că are probleme și cu rugăciunea în ascuns, dar nu este neapărat. Pentru că atunci când mă rog în ascuns, deci nu-i singura condiție ca să-i placă Domnului rugăciunea să mă rog în ascuns. În timp ce unii se roagă pentru a fi văzuți, noi trebuie să fim plini de dorința de a fi auziți de Tatăl din cer. Deci, când mă rog în ascuns, acolo sunt sincer. Nu spun ce trebuie să audă alții sau ce aș vrea să audă alții, ci acolo pot să-mi descarc sufletul înaintea lui Dumnezeu, așa cum este adevărat inima mea. De asemenea, am amintit rugăciunea păgânilor. Următoarele două versete, 7, și eu vorbesc despre rugăciunea păgânilor. Nu înseamnă că pentru a mă ruga rugăciunea păgânilor trebuie să fiu păgân. Se poate întâmpla să fiu creștin și să cad pe panta, sunt și creștini pe care câteodată îi auzi rugându-se rugăciunea păgânilor. Cum? Este o rugăciune bolborosită. Se folosește în text cuvântul grecesc batalogeo, care înseamnă a vorbi fără înțeles sau a repeta cuvinte goale. Este rugăciunea care repetă de mai multe ori aceleași cuvinte. Eu nu vorbesc de alții, că alții nu păgâni n-avem aici. Dar și noi când repetăm uneori, dacă în rugăciunea noastră repetăm excesiv uneori, Doamne, 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 Paul atunci când vrea să-mi spună ceva și câteodată îmi te spune, tati, 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 și eu zic, în loc să-mi spui ce vrei, tămăstești, parcă nu s-a aici și nu aud. Frate meu are probleme cu urechile, nu eu, eu aud, nu-mi tot spune tati, zi-mi odată tati și am înțeles. Mă enervează când îmi spui de atâtea ori tati. Ei, Dumnezeu se comportă la fel. Uneori, dar nu numai dar Doamne, poate zicem alte cuvinte pe care noi le repetăm mereu și mereu și mereu, fără să aibă un înțeles logic. O astfel de rugăciune devine repede mecanică, ritualică, învățată pe de rost sau citită de undeva, fără ca să exprime dorința sufletului. Apoi, tot ca rugăciunea păgânilor, nu doar bolborosită, dar rugăciunea publică lungă. Pentru că, așa spune Domnul Iisus, li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, spun o mulțime de vorbe. Nu trebuie să credem că mulțimea, să măsurăm eficiența unei rugăciuni, nu înseamnă că, cred că înțelegeți asta, da? Că o rugăciune scurtă, scurtă este cea mai eficientă și o rugăciune lungă nu este eficientă. Am spus că principiul este ca acasă să ne rugăm, dacă se poate, lung, lung, ore în șir. La casa Domnului aici diferă tipul de rugăciune. Dar acești oameni cred că, pur și simplu, a spune o rugăciune lungă, asta o face mai eficientă. Chiar dacă, vorba lui Eminescu, înșirând cuvinte goale, ce din coada o să sune. Greșeala acestei rugăciuni nu constă în dimensiunea ei, cât de scurtă sau cât de lungă este, ci în faptul că oamenii care se rugau așa aveau impresia că Dumnezeu va fi mai ușor de înduplecat, de lămurit, dacă ei se vor ruga lung. Și atunci rugăciunea era văzută ca și un efort personal. Dumnezeu să-mi facă lucruri cu tare, pentru că uite ce-am făcut eu. Eu m-am rugat, am depus un efort să mă rog, eu m-am chinuit. De aici și rugăciunile care sunt unii care practică rugăciunea ritualică, a merge în genunchi și așa mai departe. Știți foarte bine, rugăciunea văzută ca și un efort personal. Apoi, tot ca și rugăciunea păgânilor, rugăciunea firească. Adică rugăciunea care nu este călăuzită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ea nu vine dintr-o convingere lăuntrică pe care ți-o dă Duhul. Nu Duhul, adică șoptește rugăciunea aceea, ci firea. Pentru că Domnul Iisus spunea, cărora ca păgânii, cărora li se pare. Lor li se pare. Ei se gândesc, cum ar fi eu să mă rog, nu? Îi supără un om. Și atunci zice, Doamne, mai bine l-ar tuna păcutare sau l-ar trăzni sau l-ar face. Și aia e rugăciune, dar nu e rugăciune după voia Domnului. Să-i sărupă picioarele la, lasă că mă rog eu și nu știu, lasă că mă duc eu la preot să-ți citească afurisenia și așa mai departe. De unde vine Duhul Domnului? Poate șopti Duhul Domnului o rugăciune de felul acesta? Poate? Cu siguranță că nu. Dar firea poate? Oh, iar poate, iar scoate măselile fără clești, iar multe ar face firea. O rugăciune care vine din firea pământească este caracteristică păgânilor. Da, tu zici, nu sunt păgân, dar ori de câte ori ai gândit în felul acesta în inima ta, ai rostit rugăciunea păgânilor. Dumnezeu să ne ierte. Mai mult când ne rugăm, noi nu suntem mânați de firea noastră, ci noi suntem mânați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, spune Romani, versetul 26 și 27. Și ne-am oprit puțin, am început să vorbesc despre rugăciunea credincioșilor. Rugăciunea credincioșilor este felul bun de rugăciune. Este învățată de la Domnul Iisus. Biblia ne spune că Iisus s-ar fi rugat, nu ne spune că Domnul Iisus s-ar fi rugat această rugăciune, da? Dar El ne-a învățat pe noi să ne rugăm, nu ca să o folosim ca un șablon. V-am spus că sunt unii care se supără că n-am rostit rugăciunea Tatăl nostru. Poți să o rostezi, e foarte bine, dar nu e obligatorie. Deci ea nu e șablon să zici de fiecare dată așa, Tatăl nostru care ești în ceruri. Pentru că asta ar fi contrar cu ceea ce spunea Domnul Iisus, că n-ar trebui să spunea mai sus, da? Că n-ar trebui să avem rugăciuni șablon. Pentru prima dată în istoria Statelor Unite a fost un scandal legat de rugăciune. Poate au fost mai multe, dar unul la nivel național, chiar internațional. Știți că președintele în exercițiu al Statelor Unite, indiferent care este, organizează în fiecare an micul dejun cu rugăciune, așa se numește. Și invită diferite personalități dezidenți din întreaga lume și pentru 2-3 zile au rugăciune, au întâlniri. Ei, ce-a făcut domnul Obama de această dată? A zis că toți cei care participă trebuie să aibă rugăciunea scrisă dinainte. Nu știu de ce. Probabil ca să nu fie atac la președinție, la anumiți oameni, da? Să nu-i ofenseze pe alții, să rugăciune. Noi nu suntem de acord cu așa ceva, da? Pentru că, nu știu, v-ați gândit ce vă veți ruga, ce vă veți ruga când ați venit la biserică? Ați avut scris ceva? Pentru că ar fi tot din fire. Duhul Sfânt îți spune. Să auzi, mă, îmi place, frate, soră, cum te-ai rugat. Nu-mi scrii și mie rugăciunea aceea. Nu, că nu te-ar reprezenta pe tine. Tu n-ai vrea să-ți dea Dumnezeu ce i-a dat lui. E rugăciunea lui. Tu să ai o rugăciune a ta. Este exact ca și cum unii nu știau să scrie iubitelor și în armată era așa. Și atunci zicea că nu-mi scrii tu, te rog, ceva, uite, de dragoste, acela iubite, trebuie să-i scrii tu. Și celălalt îi scria și fata acasă, Julieta ardea inima în ea, cum i-a scris, un altul îi scria textul. Exact așa când îi scrii, când lui Dumnezeu ai avea o rugăciune pe care îi scrie. De ce vedeți, va? Vi s-a întâmplat asta? Exact când altcineva s-a rugat și tu spui rugăciunea spusă de altcineva. Domnului. Dumnezeu se simte ofensat cu siguranță în acel moment. Și atunci, cum arată rugăciunea credincioșilor? Este o rugăciune de recunoaștere, am spus. Tatăl nostru care ești în ceruri, recunoaștem unicitatea Lui ca și Tată, calitatea de stăpân, recunoaștem apartenența la trup. Observați că rugăciunea Tatăl nostru, și o să revenim, nu are nimic egoist în ea. Acolo v-am atras atenția, nu mai ziceți Tatăl meu, că doar Domnul Iisus a spus Tatăl meu. El a zis Tatăl meu și Tatăl vostru. Niciodată nu se folosește expresia asta Tatăl meu. Doar Domnul Iisus Hristos a folosit-o pentru că noi suntem fii prin înfiere. El este Fiul din totdeauna. Înțelegeți? Rugăciunea Tatăl nostru mă învață că rugăciunea mea n-are voie să fie o rugăciune egoistă. Nu cer, nu vorbesc doar despre mine în rugăciune, vorbesc și despre alții. Și o să revenim, da? Apoi, când spunem Tatăl nostru care ești, adică cel care existi întotdeauna, n-ai început și n-ai sfârșit. Și recunoaștem când spunem unde ești? Ești la Washington? Ești la București? Ești în ceruri? Ia uitați o găselniță din România Liberă. Zice, este datată din 10 martie, din România Liberă, ediția online. Olandezii pot suna începând de sâmbătă, sâmbăta ce tocmai a trecut, la un număr de telefon unde pot lăsa mesaje pentru Dumnezeu. Potrivit BBC News, consultat de Ring, ideea a aparținut unui plastician olandez, Johan van der Dong, care afirma că numărul de telefon mobil este absolut necesar deoarece Dumnezeu trebuie să poată fi găsit oriunde și oricând. Doritorii care trebuie să formeze numărul 06442449901 sau și din, cu prefix internațional, pentru amatorii care sună din afara Olandei, vor putea auzi următorul mesaj. Acesta este glasul lui Dumnezeu. Pentru moment nu vă pot răspunde, dar vă rog să lăsați un mesaj. Și comentează că unii au zis că nu și așa mai departe. Dar este clar că nu este telefonul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu n-ar spune niciodată pentru moment nu vă pot răspunde. Oamenii aceștia nu înțeleg că Dumnezeu poate răspunde și poate auzi întotdeauna. 6 miliarde de oameni, 6 miliarde și jumătate peste, dacă sun, dacă se roagă și apelează la tronul Harului în același timp, linia cerului nu poate suna ocupat. Dumnezeu aude, pentru că Dumnezeu nu este puternic, este atotputernic. Amin! Observați că rugăciunea credinciosului începe și se termină cu rugăciunea de recunoaștere, cu atitudinea de recunoaștere a cine este Dumnezeu. Apoi, rugăciunea credinciosului este și o rugăciune intimă, plină de intimitate, în care, și am văzut duminica la timpul de închinare, că am primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Abba, adică tăticule, da? Doar cine nu înțelege caracterul personal și intim al rugăciunii și nu înțelege cine este persoana înaintea căruia vine, va apela la altcineva. De aceea, noi, ca și creștini evanghelici, noi ne rugăm și ne adresăm întotdeauna unei singure persoane, lui Dumnezeu Tatăl. Noi recunoaștem pe ceilalți, îi recunoaștem pe apostoli și pe toți sfinții care au fost înainte, da? Dar nicăieri Biblia nu spune că ar trebui să ne rugăm lor. Noi considerăm lucrul acesta o ofensă și o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Înseamnă că noi punem la îndoială capacitatea lui Dumnezeu de a asculta și lovim și jignim măreția și tot puternicia lui. Biblia nu permite lucrul acesta. Apoi rugăciunea credinciosului este o rugăciune de laudă și de cercetare. Când spui sfințească-se numele tău, aceasta nu este doar așa că declarativ, în care pur și simplu noi zicem, numele tău este sfânt, Doamne. Nu doar asta. Negreșit, Dumnezeu este sfânt în mod perfect. Dar atunci noi ce zicem? Credeți că atunci când zicem sfințească-se numele tău, deci Dumnezeu i s-a șters puțin din nume, ca și vopseaua la mașini din strălucire și mai îl putem noi sfinți? Noi nu putem adăuga sfințeniei lui Dumnezeu, noi nu putem scoate din sfințenia lui Dumnezeu, știrbi din ea, pentru că Dumnezeu este sfânt în mod perfect. La ceva perfect nu poți adăuga, nu poți scoate. Când spunem sfințească-se numele tău, noi cerem și dorim ca numele Domnului să fie privit de către noi înșine cu sfințenia și reverența care îi se cuvin. Noi trebuie să-i cerem lui Dumnezeu să ne ajute să nu cumva să desacralizăm numele Lui. Când venim înaintea Lui, ne umplem de toată pioșenia și de respectul care îi se cuvin în conformitate cu sfințenia Lui. Vedeți? Când spun sfințească-se numele Tău, deja pregătesc atmosfera pentru rugăciune. Noi suntem obișnuiți să spunem mereu că poziția în rugăciune nu contează. Și din cât am văzut în Biblie, într-adevăr, poziția în rugăciune, deci forma în care mă rog, este întotdeauna subordonată conținutului rugăciunii. Dar acum voi echilibra lucrurile și totuși spun, poziția în rugăciune contează. Vedem în Biblie oameni rugându-se în toate locurile și în toate pozițiile. Unii s-au rugat în picioare, alții s-au rugat pe cal, în bătălie, alții s-au rugat unde? În Iona s-a rugat în pântecele unui cașalot, da? A unui pește mare. Alții s-au rugat pe câmpul de luptă, da? Alții s-au rugat în strântorare, pe patul de spital, alții s-au rugat în pat, alții s-au rugat pe munte. Și eu m-am rugat în toate felurile, m-am rugat la volan, m-am rugat în avion, m-am rugat pe vapor, m-am rugat în barcă, m-am rugat în submarin, m-am rugat pe munte, m-am rugat în multe locuri și în multe feluri m-am rugat. Dar am hotărât ca întotdeauna, cât închei ziua, să mă rog în genunchi. Este ca și un fel de a capitula înaintea lui Dumnezeu, de a arăta cine este stăpânul. Nu neglijați nici forma în rugăciune. Uneori ne obișnuim și prea credem că ne putem ruga, cu degetul scobindu-ne în nas, scălpinându-ne în ureche sau făcând altceva. Am auzit și am văzut și oameni care mai trăgeau cu ochiul și la televizor. Când conștientizăm cu cine avem de a face, mai ales modul în care ne trăim viața devine obligatoriu altul. Rugăciunea credinciosului este apoi și o rugăciune escatologică, pentru că noi spunem, vie împărăția ta. Ce mult contează cum începem rugăciunea și ce notă îi dăm. Cum încep rugăciunea, așa merge. Vedeți voi singur, dacă tot le încep cu necazuri și cu probleme, așa vei termina nota asta. Dacă încep cu Doamne, dăm, Doamne, fă-mi, așa și închei. Dar nici nu te-ai înălțat. N-ai aflat nimic despre Dumnezeu. Nu ești acolo pe munte cu Dumnezeu. Celelalte două feluri de rugăciune, dacă ai fi să le caracterizezi într-o propoziție, ar fi că ele erau centrate spre om și spre nevoile lui. Rugăciunea credinciosului, observați vreo că este centrată în jurul lui Dumnezeu. Din nicio rugăciune nu ar trebui să lipsească strigarea și dorința după instaurarea plenară a împărăției lui Dumnezeu. Nu doar să se extindă împărăția, când spun vină, sigur că în primul rând trebuie să zic, Doamne, să vină împărăția în mine, plenar. După aia la vecinul, după aia până la marginile pământului, dar nu numai atâta, ci ne referim la instaurarea plenară a împărăției, adică să vină Domnul Iisus Hristos a doua oară, să-și ia mireasa, să schimbe toate lucrurile prezente. Nu trebuie să ne temem de vremea sfârșitului. Apoi, am amintit rugăciunea de acceptare. Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Când noi cerem să se facă voia lui Dumnezeu, sigur că ne referim ca să se împlinească în primul rând cu noi, personal. Sigur că Dumnezeu își împlinește voia, că vreau eu, că nu. Da? Dar este important ca eu să accept acest lucru, să zic, și să n-accept murmurând, să înțeleg că voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Când înțeleg lucrurile în acest fel, eu devin un agent activ care contribuie la împlinirea voii lui Dumnezeu, că Dumnezeu își împlinește voia cu noi, cu oamenii. De aceea e un mister cum Dumnezeu, de necuprins, el alege ca și cu oameni simpli. El nu putea să-i spună famenul etiopian Evanghelia? Putea. Atunci de ce îi spune unui om care nici nu avea resurse? Zice, fugi și ajungi carul. Ce, eu poți fugi după căruță? Putea să zică Filip. Se vede că era sprinten de picioare, nu a apucat să-l prinde reumatismul și Filip a fugit și a ajuns carul. Vedeți ce bun. Și de aici înțeleg că creștinii trebuie să fie buni și la fugă. Da? Să vă antrenați, să nu fie așa leni, să stai numai pe loc, viață sedentară. Că dacă Dumnezeu trebuie să zică, întrece Mercedes-ul, trebuie să fugi după el. Pe autostradă să te prindă radarul cu 200 la oră, zică ceva om să duce să vestească Evanghelia. Exagerez puțin, cu 100 numai. Apoi, o rugăciune, rugăciunea credinciosului este și o rugăciune de subzistență. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Observați ceva. Hai să vedem un lucru. Observați, vă rog, de când tot vorbesc eu acum despre rugăciune și abia acum ajungem la rugăciunea, la momentul în rugăciune în care ar trebui să cerem ceva. Păi deja și uiți, dacă te-ai rugat atât, aproape că ai uitat să străbă. Dar noi cum facem? Noi prima dată cerem. Doamne, vezi că asta și asta și asta. Și știți ce se întâmplă? Noi uităm de celelalte. Ideea este că Domnul Iisus Hristos a vrut ca noi să avem în rugăciunile noastre incluse aceste elemente ale rugăciunii. Observați că cererea este subordonată cererilor spirituale. De asemenea, Domnul Iisus ne-a învățat ca mai întâi să promovăm interesele lui Dumnezeu, apoi interesele noastre. Și mai avem principiul acesta enunțat, de exemplu, în Luca 17, când vorbește despre robi netrebnici. Și el te întreabă acolo, adică un rob ce face mai întâi? mănâncă, bea el, sau prima dată îl slujește pe stăpân și abia la urmă. El sau zice, stăpâne, hai să mă satur, nu te pot servi așa pe inima goală, așa face? Nu! El, priată, îl hrănește pe stăpân și dacă are timp, dacă stăpânul după ce mănâncă, zice, nu m-am săturat, acum te rog să te duci până cu tare, dar n-am mâncat, nu-l interesează pe el. Domnul, stăpânul nostru nu e așa. Dar e vorba de atitudinea noastră, da? Bun. Acest lucru e valabil nu doar când ne rugăm, ci în fiecare aspect al vieții, subordonarea intereselor noastre, intereselor lui Dumnezeu. Doamne, mai întâi interesele tale. Dar noi de multe ori, când e vorba să dăruim, facem ca băiatul ăla care a primit 2 lei, un leu să-l pui în colectă, unul să-și ia înghețată și să juca cu amândoi banii pe drum și l-a scăpat într-o gură de canal. Zice, mi-am scăpat leu pentru colectă. Când și-a scăpat un leu. Nu scria pe el că e pentru colectă, dar acele erau prioritățile lui. El nu putea, mai important era înghețata. De multe ori și noi scăpăm leu pentru colectă. În multe aspecte ale vieții. Când cerem de la el pâine, ne recunoaștem dependența de el, datorită lui putem supraviețui, datorită lui existăm, datorită lui rămânem în viață. Chiar în această cerere personală, Iisus ne învață să fim cumpătați și selectivi. Pentru că ce zice? Ce cerem noi, ziceți? Pâinea. De ce n-a zis cozonacul sau prăjitura? Oare fără prăjitură ai putea trăi dacă n-ai mânca în fiecare zi prăjitură? Încă foarte bine ai putea să trăiești. Dar pâinea este elementul esențial, da? Ca să fii în viață. Deci, cer lucrurile esențiale de care ai nevoie. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne dă lucrurile de care avem nevoie. Dumnezeu nu ne dă toate lucrurile pe care le cerem noi. Pentru că sunt multe și mofturi, ca și cu un copil. Du-te cu el la cumpărături și zi, îți o-mi cumpăra acum tot ce-i vrei tu. Cred că dacă ai fi Bill Gates, într-o săptămână să s-ar termina toți banii. Ar trebui să inventezi altceva. În afară de linia IT. Cerem pâinea, de asemenea, cerem pentru noi, dar cum zice, pâinea cui? A cui a noastră oare? V-ați gândit? Pâinea noastră a cui? A mea și a familiei? Cine-s ăia noi? Aha. Doar că m-am apropiat mai mult am înțeles și am văzut unde greșesc eu. Că eu cer lucruri mai mult pentru mine și pentru familia mea. Dar la pâinea africanilor v-ați gândit? Dar la pâinea chinezilor? Dar la pâinea coreenilor? De fiecare dată când cer pentru tine pâine, să zici, Doamne, dar oare ce fac cei din Africa? Să zici, Doamne, dă-le și lor o bucată de pâine. Doamne, și au nevoie de pâine așa cum am nevoie eu. Așa e că ar trebui să ne pocăim în această privință. Pentru că nu o facem, eu nu o fac de fiecare dată. Cred că voi o faceți. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Când astăzi? Aha. Deci cerem pentru astăzi. Asta ne ajută să nu cădem în lăcomie, dar ne ajută și să fim consecvenți. Adică, nu zicem, Doamne, dă-mi câtă pâine până o să mă umflu de pâine. Nu, zicem, să nu fii lacom, cere numai pâine pentru o zi. Dar mă ajută și să fiu consecvent. Nu, Doamne, astăzi am venit la tine 1 ianuarie 2009. Dăm pâine pentru cele 365 de zile. 366 dacă e an bisect. Deci, amin, ne revedem la 1 ianuarie 2010. Și nu mai te rogi. Nu. Astăzi, adică în fiecare zi, Dumnezeu să-mi dea pâine în ziua în când o voi cere. mă obligă să stau așa legat de El. Să zic, și astăzi depind de tine, și astăzi depind de tine și în fiecare zi. Deci o rugăciune de subzistență. Apoi, rugăciunea credinciosului este o rugăciune de iertare. Și ne iartă nouă greșelile. Nu ziceți greșale, ziceți greșeli. Acolo este un arhaism. Greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Cererea de iertare este esențială pentru păstrarea unei părtășii apropiate cu Domnul. Vedeți de ce zice Domnul Iisus? Să ziceți așa, iartă-ne greșelile. Nu zice, dacă am greșit. Nu neapărat, dar eu aud expresii câteodată în care noi zicem, Doamne, dacă am greșit. Știți ce spune Domnul atunci? Vezi-ți de treaba ta, dacă tu crezi că n-ai greșit, nu știi, nu ești precis dacă ai greșit. Avem o deficiență de traducere în cazul, în Luca 19, în cazul lui Zacheu. Zacheu n-a zis dacă am năpăstuit. Zacheu a zis în original, întrucât am năpăstuit. El n-a zis, nu-s precis, el știa sigur că a năpăstuit. Întrucât, adică deoarece am năpăstuit. Când viu înaintea Domnului, zic, Doamne, să mă gândesc așa. Ca asta, știți ce înseamnă când zic dacă? La cât de bun sunt eu, nu-i mare lucru dacă eu am făcut ceva. Nu! Trebuie să te arunci acolo și să zici, Doamne, extraordinar! Și cum îmi stau ochii în cap, greșesc. Și cum mă uit, nu se poate să nu fi greșit. Și trebuie să, nu numai atâta, fă-ți o listă cu ce ai greșit după aceea. Că și cererile astea de iertare așa vagi. Da, pă mai greșit și eu pe aici, pe acolo, cum greșesc toți oamenii. Nu așa! Cum anume ai greșit? Că asta, de ce? Scrie-ți pe hârtie cum ai greșit. Am greșit aici și aici și aici. Că numai așa te poți pocăi. Dacă ai greșit, tot așa e și pocăința, ca și cererea de iertare. Dacă ai aici, pe aici, pe acolo, așa un pic, n-am așteptare. Dacă am, cum greșesc toți oamenii? Nu! Doamne, am mințit, dacă am mințit, am fost mândru, am fost leneș, n-am mărturisit, nu, astea sunt păcatele mele. M-am îngrijorat, așa se numește. Păi și Domnul Iisus când a vorbit cu cel îndrăcit, l-a pus să-și pune numele pe drac, cum îl cheamă. Că sunt atâtea soiuri de draci, trebuie identificate pe nume. Până când i-a zis, nu suntem numai unul, suntem mai mulți aici, suntem o legiune. Cum îl cheamă pe dracul ăla? Trebuie să-i spui pe nume, păcatul respectiv. Sigur că există problema înțelegerii greșite acestui pasaj aici cu rugăciunea și vreau să le explic. Domnul Iisus, adică oare dacă noi, așa se pune problema, așa înțelegem aici, eu nu-l iert pe, mă cert, am ceva cu ce și nu-l iert. Deși nu-mi pot imagina creștin care să nu-l ierte pe altul. Așa ceva este, n-are sens. Și atunci nici pe mine nu mai iartă Dumnezeu. Hai să vedem cum se explică pasajul. Domnul Iisus nu vorbește aici despre iertare sub aspect juridic, care s-a produs la nașterea noastră din nou. Deci când ne-am pocăit și am cerut iertare cu privire la viața dinainte, din punct de vedere juridic, noi suntem persoane iertate, Dumnezeu ne dă iertarea și face din noi copiii Lui. Deci aceasta este iertarea din punct de vedere juridic. Dumnezeu, ca și iertare din punct de vedere juridic, nu tot te iartă și iar te deziartă. Asta nu se mai schimbă. Gata, este iertarea odată pentru totdeauna. Înainte eram dușmani și acum Dumnezeu ne-a acordat iertare prin sângele Domnului Iisus. Deci statutul juridic al nostru ca și persoane iertate nu se schimbă. De aceea eu am înțeles că niciodată sunt mincinos dacă și nu folosesc expresia pentru copii nu vă mai iubesc. Pentru că e o minciună. Nu cred că există părinte care, deși a spus copiilor, nu-și iubește copiii. Și dacă copilul tău ar fi criminal, tot l-ai iubi. Ai urât ce a făcut el. Da? Numai
Cunosc niște copii, în mod special un băiat care câteodată dacă pătaică său zice, nu mai ești, dacă îl ceartă, zice, nu mai ești tata meu. Sigur că după aceea cere iertare, dar asta schimbă ceva, nu sunt. Sunt. Există acte să dovedească. Pentru momentul acela, tot sunt tata lui, indiferent că ce zice el sau nu. Vedeți, așa este și cu Dumnezeu. Însă, deci nu se pune problema, nu e vorba aici de iertare sub aspect juridic. Însă, pe parcursul relației cu Dumnezeu ca și tată, așa după cum și copiii greșesc față de părinții lor, și noi greșim și este nevoie să ne cerem iertare. Însă, dacă la rândul nostru nu suntem capabili să iertăm pe cei care ne-au greșit, cu ce obraz vrea să spună Domnul Iisus, vin eu înaintea Tatălui din cer și cer să se uite cu bunăvoință la noi? El nu se mai poate uita cu bunăvoință la noi și să pretindem să aibă părtășie cu niște fii, cu niște copii care nu sunt capabili să se ierte între ei. Astfel că atunci când vin cu cerere de iertare înaintea lui Dumnezeu, eu acord iertare în mod obligatoriu și celor care mi-au greșit, pentru ca Tatăl din ceruri să nu cumva să fie întristat și să întrerupă părtășia cu mine. Pentru că el va zice, deci tu nu-l ierți pe ăla, dar tu vii la mine și zici, iartă-mă. Nu știi ceva? Te-am iertat, tu ești copilul meu, dar cu părere de rău n-ascult rugăciunea ta și eu întrerup părtășia cu tine. De fapt, asta se întâmplă când noi venim înaintea lui Dumnezeu și relațiile noastre sunt frânte cu ceilalți. Și atunci Domnul Iisus mă învață, când viu și zic, Doamne, am păcătuit, am nevoie de iertarea ta. Eu trebuie să zic mai înainte, stai un pic. Există cineva care m-a supărat sau pe care l-am supărat. Și nu avem relațiile cum ar trebui. Astăzi, nu-i cam mai demult, că trebuie să te zice, du-te la el. Astăzi e mult mai ușor. Trebuie să fii mult mai pocăiți ca cei din secolul 1 și ca cei din urmă cu 20 de ani. Nu aveau telefon mobil. Mulți nu aveau nici telefon, că făceau ce era la RomTelecom sau ce era și câte 10-20 de ani. Dar acum, poate ești în aceeași rețea. Și tu, rapid, trebuie să formezi 10 numere, da? Atâta. Nu trebuie după genunchi. Stai acolo, pe genunchi, și zicea să aci pe genunchi. Mă rog să mă ierte Dumnezeu și nu mă poate ierta, dacă e Duhul Domnului așa spune, nu mă poate ierta până când nu mă ierți și tu și vreau să-ți acord și iertare. Ce zici? Apoi la pocăit și el se sensibilizează. Mă, el e pe genunchi și își cere iertare. Și el știți ce zici atunci? Iartă-mă și tu, frate. Cel mai divin lucru este. Și atunci, ca și mierea, dar bine, cei la care vă place, așa, sau ca și cea mai fină dulceață, curge iertarea Domnului și o experimentezi. Nu mai ai piatra aceea, povara aceea. De multe ori sunt fețe de creștini așa triși și apăsați din cauza asta. Că ei cred că sunt, dar nu-s liberi, că Dumnezeu nu-i lasă să fie liberi. Rugăciunea, mai avem puțin, rugăciunea de călăuzire apoi. Și nu ne duce pe noi în ispită. Sau nu ne lăsa duși în ispită. Dar de ce? Că unii sunt, dar ce Dumnezeu duce în ispită? Știți principiul de interpretare al Bibliei, că Biblia nu se contrazice. Da? Atunci noi știm că Dumnezeu ne ispitește. Zice Iacov 1:13, nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Însă ca unii care recunoaștem puterea și suveranitatea lui Dumnezeu, de ce noi ne rugăm Lui? Pentru că El poruncește și diavolului. Dumnezeu nu îngăduie să fim ispitiți peste puterile noastre. 1 Corinteni 10:13, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să puteți răbda. Deci diavolul este cel care ispitește, dar deși el ispitește, eu ce înțeleg din rugăciunea Tatăl nostru? Când ne rugăm, nu ne duce în ispită. Stai un pic, deci nu Dumnezeu mă ispitește. Dar de ce ne rugăm, nu ne duce în ispită? Pentru că noi nu avem ce discuta cu diavolul. Cum ar fi că dacă știm că diavolul ispitește, credeți că diavolul ispitește?
Da.
Și să zicem atunci, să zicem către diavolul, te rugăm nu ne ispiti. Cum ar suna? Păi el ne-ar ispită mai tare. Noi nu avem treabă cu diavolul, noi nu negociem cu el. Noi, și dacă l-ar încerca să vorbească cu noi, nu sta de vorbă cu el. Noi zicem, noi nu stăm la discuție cu el. Noi zicem, noi nu avem treabă cu tine, da? N-am ce discuta cu tine. Noi vorbim cu Dumnezeu pentru că Dumnezeu îi poate da peste pot. El îl poate aranja. Implicit când cerem acest lucru, adică să nu fim duși în ispită spre rău, cerem să fim călăuziți înspre bine. Deci noi nu avem putere să biruim singuri ispitele și nici nu ne putem călăuzi singuri, de aceea avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. De aceea ne rugăm pentru călăuzire. Și în final, rugăciunea credinciosului este și o rugăciune de izbăvire. Izbăvește-ne de cel rău. Deci dacă acceptăm călăuzirea lui Dumnezeu, vom reuși să evităm capcanele păcatului, ale lumii, ale diavolului. De-aia oamenii cad de atâtea ori, în tot felul de ispite. Ce credeți, că la oameni le convine să pățească atât de multe lucruri? Nu le convine. Dar se luptă singuri prin viață. Am ajuns într-o criză financiară la nivel mondial. Știți de ce? Pentru că oamenii s-au crezut atât de deștepți și am lăudat geniul omenesc atât de mult, încât la un moment dat cred că s-a făcut un consiliu în cer și Dumnezeu a zis, hai să le arătăm cât sunt de deștepți. Ce s-a întâmplat la turnul Babel? Când au zis, haidem să facem așa, 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 așa. Și atunci în cer s-a făcut ședință, pentru că zice, și Dumnezeu a zis, haidem, hai și noi, cine noi? Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, hai să le încurcăm limbile, hai să le luăm mințile și să vadă cât de bun este sistemul lor. Și acum cele mai strălucite minți. Zic, domnule, trebuie să regândim întregul sistem, pentru că am văzut că intră în colaps. Așa suntem de buni, că după 10, 20, 30 de ani, tătă Șandramaua intră pe linie moartă și se oprește și trebuie repornită din nou. Așa suntem de buni. De-aia eșuăm în viață, pentru că nu-L întrebăm pe Domnul. Dacă totuși se întâmplă să fim prinși, avem obligația să strigăm după izbăvire. Tu te confrunți în fiecare zi cu capcane din partea lumii, din partea firii pământești, a păcatului și de ce se zice aici, izbăvește-ne de cel rău? Pentru că se referă la Satana că el este rău suprem. Dar prin extensie ar trebui să înțelegem că dacă te rogi pentru izbăvire pentru cel mai rău, te rogi și pentru cel mai puțin rău. Da? Deci pentru toate nivelurile de rău trebuie să ne rugăm. Nu ne putem izbăvi singuri, de aceea avem nevoie de izbăvitor. Cererea de izbăvire este strigătul sincer a celui care recunoaște că nu se poate lupta de unul singur cu toate capcanele păcatului. Și în ultimă instanță, Dumnezeu este cel care ne ajută să avem o viață de biruință. Doar cu ajutorul Său putem obține izbăvirea de rău, inclusiv de diavol, care este răul suprem. Trei feluri de rugăciune. Rugăciunea ipocriților, rugăciunea fățarnicilor, rugăciunea păgânilor și rugăciunea credincioșilor. De multe ori ne-am crezut că rugăciunea este ceva simplu. Doar îmi deschid gura și mă rog. Dar Domnul Iisus Hristos spune rugăciunea. Este mult mai complex decât credeți voi. Rugăciunea este o atitudine de viață. Rugăciunea se face după un anume tipar, după tiparul divin. Când vin înaintea Domnului, nu trebuie doar să mă rog pur și simplu, să mă repezesc să cer, să mă apuc să vorbesc mânat de firea mea. Ci Domnul Iisus Hristos mă învață nu doar să mă rog, ci El îmi spune și cum să fie rugăciunea mea. Doamne, am vrea ca de pe buzele noastre, din inima noastră să plece întotdeauna rugăciunea credinciosului, rugăciunea învățată după modelul Tău. Amin!
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.